ας πάρουμε τις Καινές Διαθήκες και ας ανοίξουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στους στίχους 14 και 15. Είναι η σελίδα 356 στις Καινές Διαθήκες της Αποστολικής Διακονίας. Σελίδα 356, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, χωρία 14 και 15. Διαβάζω δεξιά από τη μετάφραση, διότι η αγάπη του Χριστού μας συγκρατεί. Έχομεν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εάν ένας επέθανε διόλους, άρα επέθαναν όλοι. Και επέθανε διόλους, ώστε εκείνοι που ζουν, να μην ζουν πλέον δια των εαυτών τους, αλλά δι' εκείνων που επέθανε για αυτούς και αναστήθη. Πάντοτε, ξέρετε, είναι ευχάριστο να μιλάμε για τα δικαιώματά μας ως πιστοί. Ξέρετε, και θυμάστε παλιότεροι, ότι πολλές φορές μιλήσαμε για τα δικαιώματα. Θυμάστε τη σειρά που κάναμε, τι είναι ο πιστός εν Κυρίω, τι έχει ο πιστός εν Κυρίω, τι μπορεί ο πιστός εν Κυρίω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό μέσα στη ζωή μας οι αλήθειες του Θεού να βρίσκονται σε ισορροπία μέσα μας. Το ξαναλέω. Είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική μας ζωή οι αλήθειες του Λόγου του Θεού να βρίσκονται σε ισορροπία μέσα μας. Τι θα πει σε ισορροπία? Θα πει ο Λόγος του Θεού μιλάει για δικαιώματα του πιστού. Και ο πιστός πρέπει να ξέρει τα δικαιώματά του και πρέπει να ζει με τα δικαιώματά του και πρέπει να ζει τη ζωή του θριάμβου που ο Κύριος δίνει με τα δικαιώματα. Αλλά ο πιστός πρέπει να ξέρει εξίσου καλά και τις υποχρεώσεις του, που είναι η προϋπόθεση για να ζήσει τις ευλογίες και να ζήσει τα δικαιώματα. Ξέρετε, πολλές φορές, επειδή είναι ευχάριστο να λέμε και να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού, μένει το μυαλό μας εκεί. Και ξαφνικά λέμε, ο Κύριος λέει αυτό το λόγο, του δίνει αυτή την υπόσχεση και εκείνη την υπόσχεση. Λοιπόν, εγώ θα τη διεκδικήσω και προσεύχομαι και ζητάω. Και δεν γίνεται τίποτα. Ή, όχι δεν γίνεται τίποτα, γίνεται το αντίθετο από αυτό που ζητάω. Και λες, για στάσου. Δεν υπάρχει αυτή η υπόσχεση? Υπάρχει. Σε αυτή την υπόσχεση δεν βασίστηκα? Βασίστηκα. Δεν ζήτησα κατά την υπόσχεση, ζήτησα. Γιατί πήρα το ανάποδο? Γιατί πήρα το αντίθετο? Ξέρεις γιατί? Γιατί οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στο Λόγο Του δεν είναι σκέτες. Δεν είναι μόνες Τους. Είναι υποσχέσεις με προϋποθέσεις. Παράδειγμα. Ο Κύριος δίνει μακροζωία. Αμήν. Αμήν. Δίνει μακροζωία. Και λέει ότι θα συμβεί καλό στη ζωή μας πάνω στη γη. Αμήν. Αλλά λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ίνα για να, ίνα ευσυγέννητε, και είναι μακροχρόνιος έσυ επί της γης. Ο Κύριος λέει ότι θα είμαστε μακροχρόνιοι, αλληλούια. Λέει ότι θα γίνει σε μας καλό. Αλλά λέει ότι θα τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τότε και μόνο τότε θα γίνει σε σένα καλό και θα είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Βλέπετε, μία από τις σοβαρότερες κατάρες στην Παλαιά Διαθήκη, η πρώτη κατάρα, όσοι μελετάτε θα θυμάστε ότι όταν μπήκανε μέσα στην Παλαιστίνη, μέσα στη γη της Επαγγελίας, οι Ισραηλίτες τους είπε, ο Θεός θα πάτε η μισή στο ένα βουνό, στο όρος Γαρίζιν, και άλλη μισή στο όρος Εβάλ. Και η μισή θα λένε τις κατάρες και άλλη μισή θα λένε αμήν, όλος ο λαός. Περίεργο, ε. Και η πρώτη, ξέρετε ποια ήτανε. Ήτανε επικατάρατος όποιος κακολογήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Και πας ο λαός, λέει, θέλει πει αμήν. Φαντάζεστε τη σκηνή. Από το ένα βουνό φωνάζανε. Τώρα από το ένα βουνό στο άλλο βουνό, ε. Φωνάζανε, καταραμένος αυτός που θα κακολογήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και από το άλλο βουνό φωνάζανε, αμήν, καταραμένος. Βλέπετε, και για την κατάρα υπάρχει προϋπόθεση, γιατί μια κατάρα έρχεται στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει λόγος, και γιατί μια ευλογία έρχεται στη ζωή του ανθρώπου, υπάρχει λόγος. Και έτσι σήμερα θα ασχοληθούμε με μία προϋπόθεση για τη ζωή του πιστού, μία προϋπόθεση για να έρθουν οι ευλογίες και η ζωή της δύναμης στη ζωή του πιστού. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η προϋπόθεση? Ο θάνατος. Περίεργο, ε. Για να ζήσεις ζωή δύναμης, λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να πεθάνεις. Γιατί διαβάσαμε προηγουμένως ότι εάν ένας επέθανε διόλους, αριστερά στο κείμενο, ή εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Εάν, λέει, ένας, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε για λογαριασμό όλων, άρα όλοι πεθάνανε. Δηλαδή, τι θα πει όλοι πεθάνανε? Εμείς ζούμε. Εξηγεί. Και υπερπάντων απέθανεν, είναι οι ζώντες νικέτη εαυτής ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθένει. Πέθανε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός για λογαριασμό όλων, για χάρη όλων, ώστε όσοι ζουν και όσοι θέλουν να αποδεχθούν αυτόν τον θάνατο του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν τον Ιησού Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Αλήθεια, αν σας ρωτήσει κανένας, για πες μου, ο Χριστός γιατί πέθανε, τι θα του έλεγες? Για σκέψου λίγο, τι θα του έλεγες? Κάποιος γνωστός σε ρωτάει, για πες μου, ο Χριστός που σταυρώθηκε, γιατί σταυρώθηκε, γιατί πέθανε? Θα του έλεγες, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Σωστό. Θα του έλεγες, πέθανε υπέρ ημών, πέθανε για λογαριασμό μας. Πέθανε για τη λύτρωσή μας. Σωστό. Αλλά εκτός από αυτά, εδώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι πέθανε ώστε όσοι ζουν μαζί του, όσοι ζουν αποδεχόμενοι αυτό το θάνατο στη δική τους την προσωπική ζωή, να μην ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Αυτό λοιπόν ήταν ο σκοπός του θανάτου του Ιησού Χριστού. Ήταν και αυτός, καλύτερα, ο σκοπός του θανάτου του Ιησού Χριστού, ώστε αυτοί που ζουν, εσείς και εγώ, που ζούμε τώρα εδώ κάτω στη γη, να μην ζούμε πια για τον εαυτό μας, αλλά για τον Ιησού Χριστό. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα μας, ξέρετε, ιδιαίτερα εάν προερχόμαστε από περιβάλλον θρησκευόμενο, ή από περιβάλλον ηθικό, που είναι καλό πράγμα. Αλλά νομίζουμε ότι ζούσαμε μία ηθική ζωή μακριά από τον Χριστό, τώρα αρχίζουμε να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Ηθικοί ήμασταν, ηθικοί θα είμαστε. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αλλάζει ο σκοπός για τον οποίο ζεις. Μέχρι τώρα ζούσες ηθικά για σένα. Τώρα, μαζί με τους πάντες που λέει εδώ ότι απέθανον, πεθαίνεις κι εσύ. Δεν ζεις πια ηθικά για σένα. Ζεις ηθικά, ζεις κατά το Λόγο του Θεού για τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε αυτό, είναι μία συγκεκριμένη απόφαση που παίρνει κανένας και είναι απόφαση θανάτου για να έρθει η ζωή. Και ξέρετε, το πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι πιστοί που διαβάζουν για τη ζωή της νίκης μέσα στο Λόγο του Θεού, διαβάζουν τις υποσχέσεις του Θεού και δεν ζούνε ζωή νίκης, δεν ζούνε ζωή θριάμβου, δεν ζουν τις υποσχέσεις του Θεού, είναι γιατί θέλουνε ζώντας, χωρίς να πεθάνουν δηλαδή, να ζήσουνε τη ζωή του θριάμβου. Δεν γίνεται, αγαπητοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γίνεται. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον εαυτό του, για το πώς κατάλαβε και έζησε αυτήν την απόφαση. Το διαβάζουμε στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 19 και 20. Είναι στη σελίδα 370 στις Καινές Διαθήκες, σελίδα 370. Διαβάζω από το δεύτερο μέρος του χωρίου 19 και το 20. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν. Δεν ζω δε πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την ζωή δε την οποίαν ζω, την οποίαν τώρα ζω εις το σώμα, την ζω με πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του για χάρη μου, προς χάρη μου». Στο κείμενο λέει «Χριστό συνεσταύρωμε». Χριστό συνεσταύρωμε. Δηλαδή, όπως ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε επάνω στο σταυρό, μαζί με τον Ιησού Χριστό που ανέβηκε στο σταυρό, ανέβηκα και εγώ μαζί του στο σταυρό και πέθανα εκεί πέρα. Αποτέλεσμα, δεν ζω πια εγώ. Δεν ζω πια εγώ. Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζει δε εν εμή Χριστός. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος τα είχε ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Δεν ζω πια εγώ και ζει ο Χριστός μέσα μου. Ξέρετε από πού αρχίζει το πρόβλημα? Το πρόβλημα αρχίζει όταν θέλεις και ο Χριστός να ζει μέσα σου και εσύ να ζεις. Να ζω κι εγώ, να ζει και ο Χριστός μέσα μου. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Και από εκεί ξεκινάει η ζωή της ήττας της πνευματικής. Δεν ζω πια εγώ, αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Ήταν απόφαση. Κάποτε, λέει, εγώ πήρα την απόφαση να σταυρωθώ μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πήρα την απόφαση να μην ζω πια εγώ, να ζει ο Χριστός μέσα μου. Και τώρα, λέει, δεν ζω πια εγώ. Αυτό που χρειάζεται να ρωτήσουμε ο καθένας τον εαυτό του είναι, «Κύριε, μήπως εγώ ζω ακόμα?» Λέω ότι σε γνώρισε. Λέω ότι πιστεύω. Λέω ότι αναγεννήθηκα. Λέω ότι φωτίστηκα. Λέω. Αλλά μήπως ζω ακόμα? Ξέρετε, το αν κανένας ζει ακόμα ή δεν ζει, μπορεί να το καταλάβει από το ποιες είναι οι επιθυμίες του, από ποιοι είναι οι στόχοι του μέσα στη ζωή και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα της ζωής. Για σκέψου τις τελευταίες σου προσευχές, τον τελευταίου μήνα. Τι ζήτησες από τον Θεό? Μπορείς να θυμηθείς τι ζήτησες. Αν δεν μπορείς τώρα, κάτσε σπίτι όταν πας, προσπάθησε να τις θυμηθείς. Τι ζήτησες? Ζήτησες πράγματα που αφορούσαν τη βασιλεία του και τη δόξα του, που είπε ο Κύριος να ζητούμε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Ήταν πράγματα που αφορούσαν τα θέματα τα τρέχοντα, τα θέματα της ζωής, θέματα που αφορούν τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, πώς θα κάνουμε καλύτερη εντύπωση στους άλλους. Το ξέρει κανένας από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και αποφασίζει για το πώς θα ζήσει. Σε νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων για σένα? Σε νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι για σένα? Αν σε νοιάζει, ζεις ακόμα. Άμα σε νοιάζει, ζεις ακόμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν έτι ανθρώπης ήρεσκον, δούλος Θεού ουκαν ήμην. Εάν ακόμα λέει άρεζα στους ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος Θεού. Όταν ακούς να λένε κάτι εναντίον σου, πώς αντιδράς? Αυτός θα μου πει εμένα, αυτός εμένα. Α, δεν πέθανες. Ξέρεις τι είπανε για μας, ξέρεις τι άκουσα. Δεν πέθανες. Γιατί? Γιατί η ζωή του θανάτου είναι, είπανε, αλήθεια είπανε εναντίον μου, δόξα στον Κύριο. Είπανε εναντίον μας, δόξα στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι μακάρι είστε, όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας παν πονηρών ρήμα ψευδόμενη ένεκαινε. Είπανε εναντίον σου. Χαρά, λέει ο Κύριος. Όχι αν φταίς για κάτι και είπαν εναντίον σου, εντάξει. Άμα φταίς και είπαν, φρόντισαν να το διορθώσεις να μην ξαναπούνε. Μιλάμε αν είπαν εναντίον σου επειδή ζεις τη ζωή του Κυρίου, εάν ζεις μαζί με τον Ιησού Χριστό και κανονίζεις τη ζωή σου για τη δόξα του Θεού. Σε ένα από τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, την δεύτερη επιστολή του Κλίμεντος Ρώμης προς Κορινθίους, υπάρχει μια ωραία διήγηση. Λέει, κάποτε περπατούσαν οι μαθητές μαζί με τον Ιησού Χριστό, η διήγηση δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια, και ο Κύριος τους είπε, εγώ σας στέλνω, λέει, ως αρνία εν μέσω λύκων. Και ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, και τι θα γίνει εάν οι λύκοι φάνε, αρπάξουνε τα αρνιά? Και λέει ο Κύριος, του απάντησε, μη φοβίστοσαν τα αρνία τους λύκους, άπαξ αποθανόντα. Τα αρνιά, λέει, που πέθαναν, δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται τους λύκους. Έτσι γλιτώνει κανένας τους φόβους, έτσι γλιτώνει κανένας την αγωνία από τη γνώμη των άλλων, έτσι γλιτώνει κανένας την κριτική από την κριτική των άλλων. Δηλαδή θα σταματήσουν οι άλλοι να σε κριτικάνε? Δεν θα σταματήσουν. Απλώς δεν θα σε αγγίζει η κριτική. Θα χτυπάει και θα πέφτει κάτω, δεν θα περνάει μέσα σου. Χριστό συνεσταύρω. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού. Του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Ο Απόστολος Παύλος καταλάβαινε γιατί είχε σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, γιατί δεν ζούσε πια. Καταλάβαινε ότι αυτή ήταν η φυσική ανταπόκριση στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός με αγάπησε τόσο πολύ ώστε παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου και θυσιάστηκε για χάρη. Συνεπώς μία ανταπόκριση σε αυτή τη θυσία θα είναι όπως ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου, έτσι και εγώ να παραδώσω τον εαυτό μου για χάρη του. Είναι η ανταπόκριση απέναντι στη θυσία. Το να μην ζω για τον εαυτό μου, το να μην ζω αλλά να ζει ο Ιησούς Χριστός μέσα. Είδαμε λοιπόν ποιος ήταν ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του θανάτου του Ιησού Χριστού. Είδαμε ότι σε αυτό ανταποκρίνεται κανένας με μία απόφαση. Με μία απόφαση θανάτου. Ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής. Ένα αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα, έχει σχέση με τον κόσμο γύρω μας. Και το διαβάζουμε αυτό στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14. Είναι στη σελίδα 376, λίγο παρακάτω στην ίδια επιστολή, σελίδα 376, επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6ο, χωρίο 14. «Εις εμέ δε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «μη γέννητο να καυχηθώ δια τίποτε άλλο παρά δια των σταυρών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμέ και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο». «Εμί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Το μόνο καύχημά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Και με τον σταυρό του Ιησού Χριστού έχει συμβεί κάτι παράξενο. Ανάμεσα στον κόσμο και σε μένα βρίσκεται ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Και εγώ βλέπω τον κόσμο σταυρωμένο. Με άλλα λόγια, πεθαμένο επάνω στο σταυρό. Και ο κόσμος βλέπει εμένα πεθαμένο. Θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. «Εάν της θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται». Δεν μπορεί κανένας να είναι φίλος και με τον κόσμο και με τον Θεό. Δεν μπορεί και ο κόσμος να έχει καλή γνώμη για σένα και ο Θεός να έχει καλή γνώμη για σένα. Πρέπει να διαλέξεις. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Και ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο Σατανάς, θα φροντίσει να ενεργήσει ώστε οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι που είναι κάτω από την εξουσία του, να σε πολεμήσουν. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να σε πολεμάνε και να έχουν και καλή γνώμη για σένα. Δεν γίνεται. Αφού θα σε πολεμάνε, θα σε πολεμάνε, είσαι εχθρός. Σημασία έχει ο Θεός τι λέει για σένα. Αλήθεια, σκέφτηκες ποτέ ο Θεός αυτή τη στιγμή τι γνώμη έχει για μένα? Τώρα ξέρω βέβαια ότι όσοι έρχεστε για πρώτη ή δεύτερη φορά θα λέτε τι κινέζικα είναι αυτά που λες. Κάποια στιγμή λέει, πρέπει κανένας να πει πράγματα που αφορούν και αυτούς που έχουν προχωρήσει ένα-δυο βήματα παραπάνω από την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Συνεπώς μην ανησυχείτε. Και για τα κινέζικα υπάρχει μετάφραση. Τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα? Τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα? Ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει ότι εμείς για αυτόν είμαστε νεκροί. Το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ο κόσμος, οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Για σκέψου. Γείτονες, γειτόνισσες, άνθρωποι στη δουλειά, στο σχολείο, στις σπουδές, οπουδήποτε. Αυτοί που σε ξέρουν γύρω, που είναι άνθρωποι μακριά από τον Θεό. Καταλαβαίνουν ότι εσύ για τα πράγματα που αυτοί αγαπούν και που ζουν, τα πράγματα του κόσμου και τα πράγματα της αμαρτίας, εσύ πέθανες. Ή που και που κάνεις και γλυκά ματάκια προς τα εκεί πέρα. Πρέπει να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι αυτός είναι, όπως λένε, από άλλο ανέκδοτο. Πάει, πέθανε. Αλλά λέει, όχι μονάχα εγώ για τον κόσμο έχω πεθάνει, αλλά και ο κόσμος, λέει, για μένα έχει πεθάνει. Έχει σταυρωθεί πάνω στο σταυρό του Χριστού. Και φυσικά, τίποτα το πεθαμένο δεν είναι ελκυστικό. Έτσι δεν είναι. Έχετε δει ποτέ κανέναν ή κάτι νεκρό, τέλος πάντων, και να πείτε, αχ, τι ωραίο που είναι. Αυτό αποκλείεται, έτσι δεν είναι. Το νεκρό σε αποθεί. Και τώρα όλα αυτά είναι για δουλειά και όλα όσα λέμε τώρα θα πάνε χαμένα αν δεν καθίσει ο καθένας μας μετά να βάλει το μυαλό του στο σπίτι του να δουλέψει πάνω σε αυτά. Όταν βλέπω τα πράγματα του κόσμου, τα αμαρτωλά πράγματα του κόσμου, όταν βλέπω την νοοτροπία του κόσμου, όταν βλέπω τις διασκεδάσεις του κόσμου, όταν βλέπω την εμφάνιση του κόσμου, με αγγίζει, θα ήθελα κι εγώ να ήμουν έτσι. Ή έχει πεθάνει για μένα. Είναι ένα πράγμα νεκρό. Τι να με ελκύσει κάτι νεκρό, κάτι πεθαμένο. Εμένα με ελκύουν τα ζωντανά πράγματα. Το πεθαμένο τι να με ελκύσει. Έτσι, ας φέρουμε την καρδιά μας μπροστά στον Κύριο, να δούμε ποια είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Είναι ανάμεσα στον κόσμο και σε μας ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Πέθανε ο κόσμος για μας. Εμείς για τον κόσμο έχουμε πεθάνει. Η πρώτη συνέπεια λοιπόν αυτής της απόφασης και 11 προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6 χωρία 6 και 11 είναι στη σελίδα 307. Σελίδα 307. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, διαβάζω το χωρίο 6 και μετά θα διαβάσω και το 11. Διότι γνωρίζομεν ότι ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθηκε με τον Χριστόν δια να καταστραφεί το αμαρτωλόν σώμα, ώστε να μη είμεθα πλέον δούλη της αμαρτίας. Αριστερά στο κείμενο, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Έτσι εδώ πέρα έχουμε την ίδια λέξη, έχουμε το συνεσταυρώθη. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, Χριστό συνεσταύρωμε. Έχουμε εδώ πάλι το συνεσταυρώθη. Και εδώ καταλαβαίνουμε τι εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν είπε «Εγώ Χριστό συνεσταύρωμε». Τώρα το εξηγεί περισσότερο. Ο παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη. Υπάρχει λοιπόν ο παλιός άνθρωπος μέσα μας, που έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας λέει να τον ξεντηθούμε τον παλιό άνθρωπο και να φορέσουμε τον καινούριο άνθρωπο. Ο παλιός άνθρωπος, όταν τον ξεντινόμαστε, μετά από το ξεντήσιμο, λέει, πρέπει να καρφωθεί επάνω στο σταυρό. Τον παλιό άνθρωπο, λέει, πρέπει να τον ξεντηθούμε και μετά ο παλιός άνθρωπος να σταυρωθεί. Ο παλαιός άνθρωπος, λέει, συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Βλέπετε εδώ πέρα η μετάφραση δεν μας βοηθάει.
Λέει, δια να καταστραφεί το αμαρτωλόν σώμα, το σώμα δεν καταστρέφεται. Δεν είναι επιτυχής η μετάφραση. Το κείμενο λέει, συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Καταργώ κάτι σημαίνει το θέτω σε αργία. Ε? Κατά και αργώ, το θέτω σε αργία. Υπάρχει, δεν καταστρέφεται, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει κατάργηση. Το σώμα λοιπόν της αμαρτίας, ο παλιός άνθρωπος που ήταν, ο άνθρωπος που ήθελε να ζει τη ζωή της αμαρτίας, που ήθελε να και ευχαριστιότανε μέσα στην αμαρτία, αυτός λέει, έχει σταυρωθεί πάνω στον σταυρό, μαζί με τον Ιησού Χριστό, συνεσταυρώθη, για να καταργηθεί, να τεθεί σε αργία, να μην λειτουργεί το σώμα της αμαρτίας. Του μικέτη δουλεύει ημάς η αμαρτία, έτσι ώστε να μην είμαστε δούλοι της αμαρτίας. Να μην έρχεται δηλαδή ο πειρασμός, οποιοσδήποτε πειρασμός, και αρχίζεις πνίγει και σε μια κουταλιά νερό. Όχι. Έρχεται ο πειρασμός και βρίσκει έναν πεθαμένο. Κάποιον που πήρε απόφαση θανάτου. Και λίγο παρακάτω στο 11, λέει έτσι κι εσείς, αφού εξηγεί περισσότερα παραπάνω, όλη αυτή η ενότητα από το πρώτο χωρίο του κεφαλαίου 6 μέχρι το 14 είναι για αυτό το θέμα, δεν έχουμε καιρό να επιμείνουμε περισσότερο. Στο 11 λέει έτσι κι εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία, αλλά ζωντανοί δια των Θεών, ενωμένοι με τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριόν μας. Ούτω και εμείς, το κείμενο, λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Συνεπώς λέει, εσείς θα πρέπει να λογίζεστε, να συλλογίζεστε, να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία. Μετά το καταλαβαίνεις και μετανοείς, αλλά συνεχίζεις να έχεις το νου σου. Εντάξει, λες, αυτή τη φορά φέρθηκα σαν ζωντανός, αλλά θα το έχω στο νου μου την επόμενη φορά. Και την επόμενη φορά φέρεσαι καλύτερα και σωστότερα, μέχρι που μαθαίνεις σιγά σιγά όλο και καλύτερα να ζεις έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τη ζωή του θανάτου. Γιατί, θα το δούμε παρακάτω, το γιατί μην βιάζεστε. Σημασία έχει ότι παίρνουμε την απόφαση και μετά θεωρούμε τον εαυτό μας νεκρό και καθώς θεωρούμε τον εαυτό μας νεκρό, συμπεριφερόμαστε σαν νεκροί. Το γιατί το διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 3ο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 396. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3ο. Από την αρχή. Εάν λοιπόν, λέει, έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε όσα είναι επάνω, όσα είναι στον ουρανό δηλαδή, τα άνω ζητείτε. Όπου ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού, να σκέπτεστε τα πράγματα εκεί επάνω και όχι τα επίγεια, διότι έχετε πεθάνει. Βλέπετε, πάλι το ίδιο λέει. Έχετε πεθάνει. Και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστόν εις τον Θεόν. Απεθάνετε γάρ. Και η ζωή ημών και κρυπτέ συν τον Χριστό εν τον Θεό. Έχετε πεθάνει, λέει, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μέσα στον Θεό μαζί με τον Ιησού Χριστό. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η ταύτιση με τον θάνατο του Ιησού Χριστού για να υπάρξει μετά η ταύτιση στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πεθαίνεις μαζί με τον Ιησού Χριστό για να αναστηθείς μαζί με τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Και εδώ είναι το πρώτο γιατί. Γιατί θέλεις όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του και θα φανεί μέσα στη δόξα Του και εσύ να φανείς μαζί Του. Συν αυτό λέει φανερωθήσεστε. Θα δουν οι άλλοι και θα πούνε αυτός. Αυτός δεν ήταν τίποτα. Τώρα πώς τον βλέπουμε έτσι μέσα στη δόξη. Θα φανερωθεί η πραγματική πνευματική σου υπόσταση όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Τότε, συνεπώς, η απόφαση αυτή του θανάτου έχει σαν αποτέλεσμα όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός ξανά να φανερωθείς και εσύ μαζί Του μέσα στη δόξα. Να φανεί και δική σου δόξα μαζί με τον Ιησού Χριστό, γιατί αποφάσισες μαζί Του να πεθάνεις και μαζί Του η ζωή σου να είναι κρυμμένη μαζί με τον Ιησού Χριστό μέσα στον Θεό. Τώρα αν από μέσα σου λες μέχρι τότε, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Άσε τώρα εδώ πέρα να ζήσουμε τη ζωή μας, άσε να πάμε εκεί που μας αρέσει, να κάνουμε αυτά που μας αρέσει κτλ. Καθένας είναι ελεύθερος και καθένας αποφασίζει. Σημασία έχει όμως να αποφασίζει ξέροντας ποιες είναι οι συνέπειες της απόφασής του. Έτσι δεν είναι. Να μην έρθει κάποια στιγμή και να πει «Μα εγώ δεν ήξερα». Ξέρεις, αυτός ο δρόμος βγάζει εκεί και ο άλλος δρόμος βγάζει εκεί. Αν αποφασίσεις να πάρεις αυτό το δρόμο, να ξέρεις που πάει. Και ο άλλος να ξέρεις που πάει. Έτσι, ένα και να κάνουν δύο. Τα πράγματα δεν είναι μπερδεμένα. Εξαρτάται αν θέλει κανένας να αρέσει στους ανθρώπους, να αρέσει στον κόσμο, να νοιάζεται για τη γνώμη του κόσμου, ο κόσμος να τα έχει καλά μαζί του και αυτός με τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται εχθρός του Θεού. Εάν θέλει να τα έχει καλά με τον Θεό, να ζει μαζί με τον Θεό, να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να ζει και να ευχαριστιέται τη ζωή του Θεού, χρειάζεται να πεθάνει. Ξέρετε, όταν θέλει κανένας να έχει το ένα πόδι στον Θεό και το άλλο στον κόσμο, είναι ο πιο δυστυχής άνθρωπος. Διότι έχοντας φόβο Θεού, δεν ευχαριστιέται ούτε την αμαρτία, στο μέτρο που τη ευχαριστιέται ο κόσμος, δεν ευχαριστιέται ούτε το θρίαμβο και τη ζωή της νίκης του Χριστού, επειδή δεν έχει πεθάνει. Και έτσι τσαλαβουτάει στο ένα, τσαλαβουτάει στο άλλο, όπως έλεγε κάποιος γνωστός, λέει σαν το βάτραχο, μια στο νερό, λέει μια στην ξηρά και δεν ευχαριστιέσαι ούτε την ξηρά ούτε το νερό. Έτσι, σαν αμφίβιο. Συνεχίζει. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι γήινον είναι μέσα σας. Το κείμενο είναι νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης. Εδώ αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται πιο συγκεκριμένα και πιο πρακτικά. Πεθάνατε, λέει. Το είδατε παραπάνω, έτσι. Στο 3 λέει, έχετε πεθάνει. Απεθάνετε γάρ. Τώρα όμως λέει, εσείς που πεθάνατε, πήρατε την απόφαση να πεθάνετε και πεθάνατε. Και λογίζεστε τους εαυτούς σας, τους σκέφτεστε τους εαυτούς σας νεκρούς. Έχετε στην πράξη πια να κάνετε κάτι. Να νεκρώσετε τα μέλη σας τα επί της γης. Συνεπώς, πέρα από το να σκέφτεσαι με το μυαλό σου ότι εγώ πέθανα και να αντιδράς με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται συγκεκριμένα να νεκρώσεις κάποια μέλη. Και αυτά είναι τα μέλη που οδηγούν σε αμαρτία. Και γίνεται ο λόγος του Θεού πολύ συγκεκριμένος. Αρχίζει να κατονομάζει. Πορνίαν είναι το πρώτο. Και ξέρετε βέβαια ότι η λέξη πορνία στην Καινή Διαθήκη και γενικά στα αρχαία ελληνικά δηλώνει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο. Δεν είναι όπως λέει ο κόσμος, αυτός είναι ο φίλος μου και αυτή είναι η φιλενάδα. Και εμείς θα παντρευτούμε κάποτε στο μέλλον. Ή αραβωνιαστήκαμε, είμαστε αραβωνιασμένοι, μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένες σχέσεις. Δεν ισχύουν αυτά. Έτσι. Πορνεία είναι κάθε σεξουαλική σχέση έξω από το γάμο. Τώρα θες να την ονομάσεις με άλλο όνομα για να ακούγεται ελαφρότερα, για τον ο Θεός τη λέει πορνεία, αυτή είναι η λέξη και αυτή είναι η αμαρτία.
Το λέω αυτό και το τονίζω επειδή, ξέρετε, πολλές φορές για να κάνουμε το Ευαγγέλιο πιο ελκυστικό φεύγουμε από τα στάνταρ που βάζει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι λάθος. Όταν κάτι είναι αμαρτία, πρέπει να πεις ότι είναι αμαρτία. Διότι δεν θέλω κανένας να βρεθεί κάποια μέρα στην κόλαση και να δείξει και να πει αυτός για μένα, εσύ κάνε ό,τι θέλεις. Αυτός τον άκουσα να εξηγεί τι είναι η πορνεία και έλεγε ότι δεν πειράζει. Να ξέρεις ότι κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο, ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, είναι αμαρτία από τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι κανένας πόρνος δεν θα κληρονομήσει Βασιλεία Θεού. Ακαθαρσία είναι το δεύτερο που πρέπει να νεκρώσουμε. Και η ακαθαρσία είναι μία γενική λέξη για να δηλώσει την ανηθικότητα, κάθε μορφής ανηθικότητα, κάθε μορφής μη ηθική συμπεριφορά. Το πάθος είναι το επόμενο, που είναι κάθε τι που σε κάνει να μην ελέγχεις τον εαυτό σου και να οδηγείσαι εκεί που σε οθεί ο παλαιός άνθρωπος. Επιθυμίαν κακήν, αυτό είναι σαφές, η κακή επιθυμία, και την πλεονεξίαν ήτησε στην ειδωλολατρία. Χρειάζεται λοιπόν να νεκρώσουμε τη διάθεση να αποκτούμε όλο και περισσότερο. Και αυτό, και αυτό, και εκείνο, και το άλλο. Και αυτό μέσα σε μια καταναλωτική κοινωνία όπως είναι η δική μας η κοινωνία, η Ελλάδα του 20ου αιώνα, 1988, μπορεί να φαίνεται φυσικό να θες και εκείνο και εκείνο και αυτό που έχει ο γείτονας και αυτό που έχει η γειτόνισσα. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει έχοντες εν παντή πάσα ναυτάρχεια. Να είσαι ευχαριστημένος από αυτό που έχεις. Ο Κύριος σου δίνει και μπορείς κάτι παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, πάρε και κάτι παραπάνω. Αλλά η πλεονεξία είναι η διάθεση της καρδιάς να θέλει κι άλλο. Κι άλλο και να μην είναι ικανοποιημένη από αυτό που έχει. Και αυτό λέει ο Λόγος του Θεού είναι ειδωλολατρία. Στον 20ο αιώνα ειδωλολατρία στην Ελλάδα. Το χριστιανικό έθνος βεβαίως. Εάν το μυαλό σου είναι πώς θα αποκτήσεις περισσότερα, είσαι ειδωλολάτρης. Και είμαι ειδωλολάτρης. Και δεν λατρεύω τον αληθινό Θεό, αν θέλω να αποκτήσω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Δια τα οποία, λέει, έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Λοιπόν, για όλα αυτά, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή πλεονεξία, έρχεται οργή του Θεού πάνω στους ιούς της απειθίας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λες, εγώ είμαι του Κυρίου και εγώ ζητώ και επικαλούμε αυτή την υπόσχεση και ο Κύριος θα ενεργήσει διότι επικαλούμε. Στάσου. Άμα είσαι πλεονέκτης, έρχεται οργή Θεού επάνω, δεν έρχεται ευλογία. Μα εγώ επικαλέστηκα την υπόσχεση. Ποια υπόσχεση επικαλέστηκα? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι επειδή είσαι πλεονέκτης, έρχεται οργή Θεού επάνω σου. Επειδή πορνεύεις, έρχεται οργή Θεού επάνω σου. Δεν τα ψάχνεις για ευλογίες. Πού τις ψάξεις? Για ψάξεις. Δεν θα βρεις τίποτα. Καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να ζούμε στην ψευδέστηση. Όλα είναι όμορφα και ωραία και ο Κύριος θα ευλογήσει. Εμείς θα ζούμε όπως μας αρέσει, ένα πόδι στον Θεένα στην αμαρτία και οι ευλογίες θα πέφτουν βροχή. Δεν γίνεται. Λέει ότι έρχεται οργή Θεού. Σε αυτά λέει και εσείς κάποτε περπατήσατε όταν ζούσατε σε αυτά. Έτσι, όταν ήσασταν μακριά από μένα, λέει ο Θεός, όταν ήσασταν μέσα στον κόσμο, εντάξει, αυτά τα ζήσατε. Εκείνα περασμένα, ξεχασμένα, σβήστηκαν, τελείωσε, καθάρισε. Εμείς και εμείς περιεπατήσατε ποτέ ό,τι ζείτε να αυτής. Τώρα όμως, νυνή δε απόθεστε και εμείς τα πάντα. Τώρα όμως, λέει, τώρα. Άσε παλιά, ό,τι έκανες, έκανες, ο Κύριος σε συγχώρεσε, ευχαρίστησε όταν που σε συγχώρεσε, ξέχασέ τα, σβήστα, τελείωσαν εκείνα. Τώρα, από τότε που έδωσες τη ζωή σου στον Χριστό, τώρα, απόθεστε, πετάξτε τα από πάνω σας. Πετάξτε τα από πάνω σας. Απόθεστε. Και εδώ είναι μια συγκεκριμένη απόφαση, ναι, βέβαια, γενικό. Μια συγκεκριμένη απόφαση που καταλαβαίνεις ότι κάτι από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού υπάρχει στη ζωή σου και αποφασίζει να το πετάξεις. Αποβάλλατε, λέει. Πετάξε το μακριά, πέταξε το. Καμία σχέση με μένα, καμία σχέση με τη ζωή μου. Εάν στη ζωή σου υπάρχει κάτι που ανήκει στις επιθυμίες του Σατανά, στα όργανα του Σατανά, στα πράγματα του Σατανά, μην απορείς όταν ο Σατανάς έρχεται να επισκεφτεί την περιουσία του. Δικιά του είναι, περιουσία του είναι, έχει δικαιώματα. Πώς να το κάνει, έχει. Του λες φύγε και δεν φεύγει. Δεν φεύγει, διότι είναι η περιουσία του αυτή. Πέταξε το! Απόθεσε. Πετάξτε το! Και αρχίζει ξανά. Οργήν, θυμών. Η οργή είναι η εκδήλωση, Αρχίζει από την εκδήλωση. Ανάβεις και αρχίζεις να στράφτεις και να βροντάς και όποιον πάρει ο χάρος. Εγώ λέει είμαι ήρεμος, αλλά όταν θυμώσω, οργήν. Ο θυμός είναι το βράσιμο. Εγώ λέει, ξέρεις, δεν εκδηλώνομαι, δεν μιλάω, αλλά μέσα μου βράζω, αυτό είναι ο θυμός. Να μην βράζεις, όταν είσαι ο πεθαμένος δεν βράζει ποτέ. Έχεις δει πεθαμένο να βράζει. Δεν βράζει. Κακίαν. Μια γενική λέξη, αναφέρεσαι στους ανθρώπους με άσχημο τρόπο. Να θέλεις το κακό, Η βλασφημία, γνωστή λέξη, είναι από το βλάπτο τη φήμη κάποιου, είναι λοιπόν και η βρισιά, αλλά είναι και αυτό που λες συκοφαντώντας κάποιον ή κάτι που λες αρνητικό και βλάφτει τη φήμη κάποιου, η βλασφημία. Εσχρολογία, επίσης λέξεις σαφής, το να λες βρωμόλογα, να λες εσχρά πράγματα, και εδώ μέσα είναι και τα σόκκιντα ανέκδοτα, εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε, λέει, εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων, να το ξεντήσιμο πάλι, απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν της πράξης είναι αυτού. Λοιπόν, χρειάζεται, λέει, να ξεντηθούμε τον παλιό τον άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και μας λέει μετά τι να τον κάνουμε αφού τον ξεντηθούμε. Στον Σταυρό, επάνω στο Σταυρό. Τον καρφώσουμε πάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Και ενδυσάμενοι των νέων, δεν μας αφήνει ο Θεός γυμνούς όταν ξεντηθούμε, ξεντηνόμαστε τον παλιό άνθρωπο και ντυνόμαστε τον νέο άνθρωπο και μας λέει τι είναι ο καινούριος άνθρωπος. Είναι τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ο καινούριος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ανακαινούται, γίνεται συνεχώς καινούριος. Κάθε μέρα πιο καινούριος. Κάθε μέρα πιο σύμφωνος με το Λόγο του Θεού. Κάθε μέρα πιο σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Όλο και πιο καινούριος. Όλο και πιο καινούριος. Δεν είναι ο ανακαινιστής, προσέξτε. Είναι ο ανακαινούμενος, αυτός που συνέχεια, όχι αυτός που μια φορά ανανεώθηκε, αλλά αυτός που συνεχώς ανανεούται, συνεχώς ανανεούται, συνεχώς ανανεούται. Και ανανεούται, λέει, εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτού. Η επίγνωση είναι η βαθιά γνώση. Η βαθιά γνώση. Λοιπόν, γίνεσαι όλο και πιο καινούριος, όλο και πιο καινούριος, έτσι ώστε να έρθεις σε βαθιά γνώση του Θεού. Όχι σε μία επιπόλαιη γνώση του Θεού. Γνώρισες τον Κύριο. Ναι, βέβαια, τον γνώρισα. Ωραία. Αφού είχες τη γνώση, τώρα έλα στην επίγνωση του Θεού. Αφού γνώρισες το πάνω-πάνω την επιφάνεια, έλα να γνωρίσεις το βάθος. Ο καινούριος άνθρωπος ανανεώνεται συνεχώς για να έχει επίγνωση, βαθιά γνώση του βάθους του Θεού. Και ένα τελευταίο χωρίο και με αυτό θα κλείσουμε.
από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11. Πίτα Κορινθίους 4, 10, 10 και 11.
Λέει πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, κουβαλάμε μαζί μας, περιφέρουμε εμείς που πεθάναμε ως προς τον κόσμο και ζούμε για τον Ιησού Χριστό, κουβαλάμε μαζί μας την νέκρωσιν του Ιησού Χριστού στο σώμα μας. Αυτήν την νέκρωση, το ότι έχουμε νεκρώσει τα μέλη μας τα επί της γης, έχουμε νεκρώσει την αμαρτία, αυτήν την νέκρωση την κουβαλάμε επάνω μας. Γιατί? Για να φανεί, λέει, η ζωή του Ιησού στο σώμα μας. Για να φανεί η ζωή του Ιησού Χριστού στο σώμα μας. Θέλεις οι άνθρωποι να βλέπουν τη ζωή σου και βλέποντας τη ζωή σου να λένε εδώ κάτι συμβαίνει. Αυτή είναι ζωή Ιησού Χριστού. Εάν θέλεις οι άνθρωποι να βλέπουν στη ζωή σου ζωή Ιησού Χριστού, χρειάζεται, μας λέει ο Λόγος του Θεού, να κουβαλάς μαζί σου, εκεί που πηγαίνεις, την έκρωση. Την έκρωση ως προς την αμαρτία, την έκρωση ως προς τον κόσμο, για να γίνεται φανερή, για να γίνεται φανερή η ζωή του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή. Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί μας λέει πράγματα σκληρά πολλές φορές, αλλά για να ζήσει κανένας το θρίαμβο, για να ζήσει κανένας την Ανάσταση που ήταν Ανάσταση θρίαμβου και ζωή θρίαμβου, χρειάζεται να περάσει από τον θάνατο και να κουβαλήσει αυτόν τον θάνατο μαζί του. Και έτσι είναι ωραίο να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να ξέρουμε τις υποσχέσεις που μας δίνει ο Κύριος, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η προϋπόθεση για τη ζωή της νίκης είναι ζωή θανάτου. Δόξα στο όνομα του Κύριου.